Na co naráží ve společnosti lidé s Tourettovým syndromem? Člověk, který jim trpí, má tiky, dělá grimasy, vydává zvuky, někdy prostě nadává. Jak nejlépe se s tím vyrovnat? Hostem DVTV je neurolog Ondřej Fiala, který se Tourettovým syndromem zabývá a sám se s ním potýká. Dobrý den.
Dobrý den.
Bude tento rozhovor plný nadávek?
Doufám, že ne. Pokud nebudete nadávat vy mě.
Takovou představu ale lidé o Tourettovém syndromu mají, vidíte?
Bohužel ano. Často je Tourettův syndrom právě spojován s takzvanou koprolálí, to znamená nutkavým vykřikováním nadávek, přitom je to vlastně příznak, který je celkem vzácný, má ho řekněme 20% pacientů, zdaleka ne všichni.
Jak se tedy projevuje tato nemoc, nebo respektive co ji způsobuje, co je to za nemoc?
Je to vlastně neuropsychiatrické vrozené onemocnění, které se poprvé vyskytuje kolem tak 6-7 let věku a základními příznaky jsou tiky motorické, nějaké pohybové, třeba škubání, mrkání, trhání končetinama, nebo zvukové tiky. To můžou být různé neartikulované zvuky, často zvířecí zvuky, ale můžou být i vykřikování celých slov a někdy teda i těch vulgarismů.
Léčit se nedá?
Léčit se bohužel vyléčit se nedá, ale dá se potlačit. My přesně nevíme tu samotnou příčinu. Zatím je to předmětem výzkumu a ta léčba je zaměřená zejména na to potlačování nebo zmírnění těch příznaků.
Kdy se přišlo na to, že je to nemoc a že to není nepřístojné chování?
No, ten vývoj byl poměrně dlouhý, protože první zmínky jsou už v kladivu na čarodějnici, kdy se tyto projevy považovaly za příznak posednutí ďáblem. Vlastně prvním, kdo tu nemoc popsal, byl Gilles de la Tourette, francouzský neurolog v 19. století, kdy se poprvé začalo uvažovat o tom, že je to nějaká nemoc, i když ne ta neurovývojová, neurologická. A vlastně až od 60. let, kdy jsme se trošku jako věda nahlídla více do toho, jak funguje mozek, tak se přišlo na to, že je to vlastně problém biologický, který není úplně hmatatelný, je na úrovni nervových přenašečů, takže od těch 60. let 20. století.
Člověk, který trpí Tourettovým syndromem, pokud je ten tik rozsáhlejšího rázu, že to není jen třeba obyčejný tik v obličeji, ale je to třeba rozsáhlejšího rázu, tak on ví, že to přichází?
Obvykle ano. Nemocní s Tourettovým syndromem udávají, že vlastně mají určité nutkání před tím. Dá se to přirovnat, jako kdyby vás svěděla nějaká část těla a vy máte tendenci nutkání se na té části podrbat. Tak vlastně podobně to přichází a dá se s tím i nějakým způsobem pracovat, že třeba po nějakou přechodnou dobu dokážete ten projev potlačit, ale jenom po přechodnou dobu. Když budete dlouho odolávat tomu svědění, tak na konci vlastně to podrbání bude ještě intenzivnější a to vidíme u těch tiků. Když potlačujete dlouhou dobu, tak pak vlastně dochází k takovému intenzivnímu vybíjení těch tikových projevů.
Když se poškrábu, tak se mi uleví. Když vykoná nemocný tik, tak se mu uleví?
Uleví se mu, ale jenom na nějakou dobu a za chvíli přijde nutkání znovu a tak to vlastně je pořád dokola.
To znamená, že ten tik ale člověk provede vědomě. Pokud je to jako když vás něco svědí a chcete se poškrábat, to je vědomí. Takže to není nevědomé, nebo jsou i některé nevědomé?
Je to taková složitá otázka. On se často ty tiky řadili k mimovolním pohybům, ale není to úplně pravda. Oni přicházejí mimovolně. To nutkání se objevuje, to člověk příliš neovlivní. Může ovlivnit, kdy ten tik udělá, zda hned a uleví se mu rovnou, nebo chvilku počká a vlastně bude ta tenze větší a potom třeba bude muset těch tiků dělat víc najednou. Ale to samotné spuštění je vůlí ovlivnitelné. Neřekl bych, že se dá úplně 100% kontrolovat, ale do určité míry se dá ovlivnit.
Byste to tedy přirovnal k tomu, když vás něco svědí na těle. Ona dnes, řekl Ivo Toman, muž, který také trpí Tourettovým syndromem, on to přirovnal, že je to jako se zadržením dechu. Že taky ho vlastně zadržíte, ale můžete ho zadržet jen na určitou dobu a pak ten výdech je o to silnější.
Je to podobná analogie, ano, dá se to taky tak přirovnat, tak říct.
Když jsem se chystala na ten rozhovor, tak jsem se bavila s jednou svojí kolegyní, která zná také muže s Tourettovým syndromem a ten jeho projev byl takový, že vlastně on potom jako doširoka otevřel pusu a vyplázl jazyk. A ta kolegyně mi říkala, že nejhorší bylo, když se třeba dívala bokem. Co mají udělat lidé, když třeba ten projev je opravdu jako zneklidňující. Pro toho, kdo stojí naproti tomu člověku? Co je pro vás nejlepší? Dívat se na vás nebo...
Ono hodně záleží na té dotyčné osobě, která ty tiky má. Jsou pacienti, kteří, řekněme, jsou poměrně extrovertní, nemají problém třeba o tom mluvit, vysvětlit, hovořit. Určitě není dobré na to nějak zbytečně upozorňovat. To znamená říkat jako pořád, co to děláš, nebo dokonce se tomu smát. Když třeba byste měla kolegu v práci a nějaké takovéhle chování by vás neklidňovalo, tak je asi nejlepší za ním zajít a upřímně se ho zeptat. Jako všimla jsem si nějakých zvláštních zvuků, pohybů. Trošku mě to ruší, ale třeba za to nemůžeš, jenom si to chce vyjasnit. Někdy stačí tohle to otevřít, protože pro řadu těch nemocných může být právě to svízelené, takové to nevyřešené napětí, že si někdy někdo dívá, on ví, že se na něj dívá, je mu to nepříjemné, zároveň třeba nemá dostatek odvahy ani jedna strana, aby si řekli, ty děláš něco zvláštního a já ti řeknu, co to je. A to je vlastně i tím zdrojem těm problémům, to napětí, že vlastně lidé tomu často nerozumí, ti, co to nemají a ti, co to mají, se zase bojí o tom třeba mluvit nebo se stydí, řekněme. Bojí se té reakce, která přijde.
To je taky důvod, proč jste se rozhodl teď o tom více mluvit. On se taky natáčí celovečerní film.
Ano. My jsme vlastně pracujeme už delší dobu na popularizaci tohoto onemocnění, protože je potřeba veřejnosti ukázat, jak to onemocnění vypadá. To má i nějaký pak jako dobrý efekt zpátky na pacienty. A potom, co jsme natáčeli nějaké dokumenty a dělali novinové články, jsme zjistili, že asi nejlepší by bylo vytvořit nějaký hraný celovečerní film, který se tou problematikou zabývá, tak aby vlastně byl přístupný celé rodině. To znamená, aby to bylo trošku veselé, ale i trochu smutné, aby to opravdu ukázalo, jak ten Tourettův syndrom vypadá. A v současné době píšeme scénář, v roce 2018 by ten film, pokud všechno dobře dopadne, měl být hotový.
Narážejí i dnes tady lidé s Tourettovým syndromem nějak silně ve společnosti, když třeba jedete v dopravním prostředku, když ti lidé, kteří trpí tím syndromem, jedou v dopravním prostředku a vydávají zvuky. I dnes narážejí hodně lidé ve společnosti?
Narážejí. Řekl bych, že je to určitě lepší vzhledem k nějaké osvětě a médiím, internetu, než to bylo dřív, třeba před rokem 1989, když já jsem byl dítě, chodil jsem na základní školu, tak o tom nikdo nevěděl nic a těch problémů s tím bylo celá řada. Dneska už přece třeba učitelé nebo i někteří laici v společnost prostě už třeba trochu tuší nebo to někde viděla v médiích, ale narážejí a setkávají se neustále s nepochopením, s posměchem, s šikanou dokonce ve škole.
S inteligencí syndrom samozřejmě nesouvisí. Jsou tedy lidé s Tourettovým syndromem úspěšní v práci a v životě?
Tak nesouvisí, i když třeba právě z toho nepochopení si někdo může myslet, že souvisí, ale Tourettův syndrom neovlivňuje inteligenci, ba naopak se zdá, že řada pacientů třeba je nějak výrazně nadána, mají třeba hudební nadání a podobně, takže řada pacientů dokáže normálně fungovat, zvládat své sociální pracovní role bez nějakých větších problémů.
Ono se spekuluje třeba o Wolfgangu Amadeu Mozartovi, že trpěl
Tourettovým syndromem. To je taková vlastně kontroverzní historická věc. On měl řadu příznaků nebo projevů hyperaktivity, neklidu, on si i liboval ve vulgarismech, je to doloženo v zápisech jeho současníků, ale zase někteří věci, kteří to zkoumali, říkají, ne úplně to splňuje diagnostická kritéria. Já myslím, že asi nemá úplně smysl říkat, jestli ta diagnoza je 100% nebo není, ale měl projevy tomu blízké a určitě se to možná odráželo i ta hyperaktivita v tom jeho nadání, v jeho tvorbě. Takže nějaké provázení tam pravděpodobně je.
Kdo další z osobností?
Co vím, tak třeba Charles Dickens, Ibsen, Erik Satie, hudební skladatel, Emil Zola, je jich celá řada, dokonce se někteří historici tomu věnovali a sepsali o tom knížku o historii Tourettova syndromu, takže tam pak případní zájemci můžou najít další informace.
Takže to může být i v souvislosti s nějakým tvůrčím, uměleckým, kreativním přetlakem, pokud tolik lidí, kteří jsou opravdu nadaní hodně, trpěli třeba tím Tourettovým syndromem.
Je možné, že ta vývojová změna v tom mozku vlastně určitou impulzivitu, určitou kreativitu, která by byla normálně potlačená, vlastně pustí ven, ale pustí k tomu i spoustu dalších impulzů v podobě těch nadbytečných pohybů a zvuků, kteří normální jedinci nemají a dokáže je potlačit.
Vy sám jste se dostal někdy do situace, kdy jste se musel za to, co jste třeba říkal nebo dělal, omlouvat?
Ve škole jsem opakovaně se setkal s určitým nepochopením. Pamatuju si, že třeba jsem měl dlouhé vlasy relativně a učitelka vlastně před celou třídou tam předstoupila a říkala, to, že škubeš hlavou, to jenom kvůli tomu, že rodiče ti nedají na holiče a nenecháš se ostříhat, což samozřejmě pro teenagera je poměrně jako citlivá věc, takže setkal nejednou.
A co když se sejdou dva lidé s Tourettovým syndromem třeba v restauraci?
Tak tiky jsou do značné míry sugestibilní, takže někdy hrozí to, že když někdo začne třeba dělat jeden tik a ten druhý se na to dívá, tak začne mít za chvilku tendenci to napodobovat. Mm-hmm. Takže pro mě třeba, když vyšetřuju své pacienty, tak někdy se musím dost ovládat, abych nepřebzal ten jejich tik, takže, ale dá se to zvládnout. Mám určité zvuky, které třeba vám teď neřeknu, protože kdybyste je udělala, tak bych je musel opakovat. To bych byl zase nerad.
Četla jsem, že jste právě byl v restauraci se svým pacientem a ano. Že nakonec váš pacient někoho vyštěkal z té restaurace.
No, to je historka už starší. Ano, měl jsem pacienta, který měl nutkavé štěkání a my jsme vlastně šli do takového akademického klubu. Čekal jsem, že tam nikdo nebude a byly tam dámy, které evidentně tu nemoc neznali. Když jsem vešel dál, tak mi říkali, že si mám uklidit psa, že tam psi nesmí, a když teda pak kolega vešel, tak se nestačili divit a bylo velmi těžké vysvětlit, že to je nemoc. Tvrdili, že jsme svetovaní, že prostě si z nich děláme legraci, nakonec odešli pryč po tím štekání.
A vy jste říkal, že jste lékař a to je váš pacient.
Já jsem dokonce sebou měl i materiály o té nemoci, takové informační pro lajky, ale bohužel se mi nepodařilo zlomit.
Jak jste se s tím vyrovnával vy osobně? Třeba právě od toho dětského věku? Předpokládám, že asi nějaké problémy s děvčaty byly?
Tak samozřejmě je to věc, která je určitým handicapem, ale zase tak výrazné problémy zrovna s těmi děvčaty ani nebyly.
Třeba spíš
možná je to třeba, člověk je pak jako pro ně zajímavější, těžko říct, ale samozřejmě problém tenkrát byl, že nebyly ty informace, čili já jsem dlouhou dobu nevěděl vlastně, jakou nemoc mám. To myslím, že je velký problém pro řadu dalších nemocných. Já jsem se diagnózu dozvěděl až v 18 letech. A to vlastně nastartovalo i dost to, že jsem se tím trápil, co to je, proč to mám, proč to jiný nemají. Netušil jsem, že ta nemoc je třeba docela častá, že ji mají jiní nemocní. Takže pro mě bylo dost problematické to, že jsem to nevěděl, a to, že jsem se to dozvěděl, nastartovalo trochu tu moji orientaci začít studovat třeba medicínu a věnovat se neurologii, potažmo dál tomuto onemocnění.
Vyrovnat se s tím asi dřív, třeba i v minulých stoletích, muselo být strašné právě kvůli netoleranci společnosti a kvůli tomu, že ta nemoc nebyla známá. Dá se říct, že to bylo něco jako Kainovo znamení tedy? Vy už jste vlastně nastíňoval to kladivo na červenici.
Po posednutí dámy. Myslím si, že to museli mít ti nositelé té nemoci docela těžké, protože obecně tenkrát tolerance k nějakému handicapu byla velmi malá a zvlášť k někomu, kdo vykřikuje nadávky, třeba nějak sebou škube, vydává zvířecí zvuky. Ta posedlost tím ďáblem se přímo nabízí, takže možná někteří předešlí pacienti na té hranici opravdu skončili. Muselo to být kruté, si myslím.
Jsou třeba celé dny nebo týdny bez tiku, anebo je to skutečně nemoc, která v tom průběhu celoživotně je každodenní?
Toho nemocní poměrně dost kolísá. Je pravdou, že může být období i několik měsíců, týdnů, kdy ty tiky jsou přítomny minimálně nebo ve velmi nízké frekvenci, a pak naopak přijde nějaká životní situace, kdy se ty tiky zhorší. Často to bývá nějaká stresová situace, ale může to být i pozitivní stres, jako třeba svatba nebo u dětí, když se těší na Vánoce, jak jsou vzrušené, excitované, tak těch tiků pak může být najednou víc.
Vám se nelíbilo, když v nadsázce řekl umělec David Černý v Událostech komentářích o prezidentu Zemanovi, že může trpět koprolálí, což je právě ta nemoc, při níž lidé nutkavě vykřikují zprostá slova. Dotklo se vás to, nebo co vám na tom vadilo? Vy jste podal, myslím, i stížnost, že?
Já jsem psal stížnost, oni řekli přímo Turetovým syndromem. Tam vlastně zaznělo, jestli osoba, která trpí alkoholickou demencí nebo Turetovým syndromem, může být prezidentem České republiky. A to se trošku dotklo zejména hodně maminek, kteří mají děti s Turetovým syndromem, protože vlastně tam to bylo podáno tak, jako kdyby osoba s Turetovým syndromem nemohla dělat třeba funkci prezidenta nebo podobnou funkci. A bylo to určité nepochopení, paušalizace té diagnózy. Dneska se to hodně používá, když někdo třeba hůř komunikuje, řekne se, to je autista. Já jsem chtěl zamezit tomu, aby se řeklo, no ten nadává, je to turetik, je neschopný, nemůže normálně fungovat. To se nás dotklo, že to bylo takhle použito, tak jsme se proti tomu dovolili ohradit.
Je taková stigmatizace.
Ano, nemoci, stigmatizace.
A odepsala vám už Česká televize nebo Rada ČT, nevím, kam jste stížnost poslali?
Odepsala mě produkční ze zpráv, už jméno si přesně nepamatuji, docela jsme to řešili, nicméně my jsme chtěli aspoň zařadit nějakou omluvu nebo nějaké aspoň upozornění, že to tak není, tak toho se nám dosáhnout ale nepodařilo, bohužel.
No a nevydala klinika INEP, kde tady pracujete,
ano.
Prohlášení, když prezident Zeman začal právě používat nadávky ve veřejném prostoru, že může trpět tou nemocí?
My jsme ve spolupráci vlastně s Respektem k tomu se vyjádřit v rozhovoru v článku, kde určité prohlášení bylo, a my jsme se tady ohradili, že prezidentovi vulgarizmy nejsou projevem Turetova syndromu a zřejmě souvisí s něčím jiným, možná s nějakou jinou jeho poruchou nebo možná s jeho naturelem, nevím tomu.
Takže koprolálí netrpí, podle vás?
Velmi pravděpodobně netrpí.
Neurologa. Ale Bepo vám tenkrát, tuším, na 2 měsíce zavirovali hekři.
Ano, to bylo zajímavé, že po tom prohlášení vlastně i toto může mít nějakou politickou konsekvenci. Náš web, který teda se věnuje Turetovu syndromu, je to svépomocná organizace, byl zablokován vlastně opakovanými tisícovými přístupy z Ruska, z Ukrajiny, což se nám nikdy předtím existujeme téměř vlastně 20 let nestalo, takže to bylo celkem zvláštní.
Poznáte člověka trpícího tímto syndromem na první pohled na ulici třeba, pokud to nemá třeba ty každodenní tiky, vykazují ti lidé ještě něco jiného?
No, nevím, jestli bych ho poznal podle úplně chování, když by tam ty tiky nebyly, ale jsem na to hodně citlivý. Když člověk pracuje s pacienty s tikami, s tiky delší dobu, tak už vidíte, že prostě v tom metru, kde je stovka lidí, někdo dělá určitý pohyb. Mm-hmm. Často si toho ani laik nevšimne, ale já už na to mám poměrně vycvičené oko, takže je to nemoc celkem častá a když se budete pozorně dívat třeba v dopravním prostředku nebo i tady v redakci, tak ono často si takový nejčastější ten tik, takový límečkářský, jako je to otáčení toho límečku a to bych řekl, že má docela velká část populace.
Kolik lidí tedy trpí Tourettovým syndromem populace?
Podle studií se ukazuje, že tiky trpí až 1% školních dětí, ale tam bych nemluvil ještě o Tourettově syndromu, spíš o přechodné třeba tikové poruchy v dětství. Ty údaje epidemiologické u dospělých se trochu různí, ale řekněme, že střízlivý odhad by mohl být třeba 1 k 1000. To znamená, pokud máme v Praze 1 000 000 obyvatel, tak 1 000 pacientů zde jenom v Praze by mohlo, v Čechách pak 10 000 000, 10 000. Není to až tak vzácné onemocnění, jak se původně předpokládalo.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.